Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Hamıya salam, dinləyicilərin hamısını salamlayıram. Xəfəsiyə və Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xatladım, bizi hazırki dəqiqələrdə internet vasitəsilə dinləyənlər kimi var. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən. Həmçində PEK vasitəsilə televizor, belə deyək, dinamiklər vasitəsilə səsimizi eşitmək olar. TV tunerlərinizin, əgər onların bağlanması, belə deyək, Hotbird PEK-inə baş veribsə və Hotbird PEK-inə tuşlanıbsa sizin çanaq antenalarınız onda bizi dinləməyə problem yoxdur, yəni televiziya vasitəsilə. Bütün parametrələri siz yenidən bizim saytımıza daxil olub, azadlıq radiosu.az saytına daxil olub, oradan götürə bilərsiniz. Proqramın əsas hissəsinə keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mərhəbə, və studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə millət vəkili Aqil Abbasdır. Aqil bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz.
Biraz əvvəl biz İlham İsmayla danışırdıq, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və bizim mövzumuz general leytenant Ali Cəzayevin qətli ətrafında üzə çıxan versiyalar ətrafında fikirlər idi. Ayrı məsələ ki, istintaq qrupu işləyir və bu barədə öz fikirlərini söyləyəcək. Amma bir millət vəkili olaraq, yəni bir parlamentari olaraq, sizin bu hadisəyə baxışınız və şərhiniz nədir? Dinləyicilərimiz üçün çox maraqlı olardı ki, Azərbaycan parlamentari bu hadisəni necə qiymətləndirir?
Birincisi, mən deyim, hər halda bu məsələni İlham İsmail məndən daha dəqiq şərh eləyə bilər. Çünki ən az o xüsusi xidmət orqanlarında polkovnik səviyyəsindən yüksəlmiş bir adam uzun illər çalışıb. Yəni, bu işi o məndən daha yaxşı bilər. Mən o məna deyirəm, o nə dediyini bilmirəm. Sadəcə olaraq, mən bizim general leytenanta olan sövqəsti yalnız və yalnız xarici kəşfiyyat orqanlarından, xarici ölkələrlə bağlaya bilərəm. Mənim deyirsən bilər. Çünki bu adamı mən çox yaxşı tanıyırdım. Münasibətlərimiz də çox normalıdır. Bu adam iş adamı deyildi. Bu adam yani hansısa bir bizneslə məşğul adam deyildi. Hansısa bir yani belə bir maraqların içərisində heç bir ola bilməz. İkinci də ki, Azərbaycanda iş adamları arasında münasibətlər ölüm səviyyəsinə də qalmış. Hətta ona da getirəm. Rəal müəllim hərbi hava qüvvələrinin baş komandanı da komandanı idi. Yəni indi onun adı uzundur, həm də hərbi müdafiə falan deyək ki, və ona qarşı olan təxribatı şəxsən mənim, yəni bu sui-qəsti, mən Azərbaycana qarşı təxribat kimi qiymətləndirilən birinci, Azərbaycan silahlı qüvvələri və təbii ki, dövlətə qarşı. Və Azərbaycanda da elə bir insan yoxdur ki, öz dövlətinə qarşı belə bir təxribat yönəltməyə həm qadir olsun, həm də istəsin. Mənim fikrimcə bu sırf hansısa, yəni onu da müəyyən fikirlərə deyə bilərəm, yəni birbaşa canlı yayımı istəmirəm. Hansısa başqa ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının burada əməyi var. Çünki o cür bir deyək ki, çox ciddi, çox belə düşünülmüş, çox belə ağıllı, yəni biz oxuduqlarımızdan, xəbərlərdən bildik ki, o həddindən artıq yüksək səviyyədə görülmüş bir işdir. Həddindən artıq. Bəzən deyirlər ki, cinayət üçün niyə çıxa bilmədilər? Tam xüsusi xidmət orqanları niyə çıxa bilmədi? Yəni, ya bizim milli təhlükəsizlik, ya prokurorluq, ya daxili işlər. Elə cinayət işləri var ki, onu törədənlər hətta bizimkilərdən də yüksək səviyyədə durur. Tam deyək Rusiyanın, tam deyək Almaniyanın, tam deyək İngiltərənin, Fransanın, ABŞ-ın xüsusi xidmət orqanları ilə 15 ilin Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarını bərabər götürmək olar mı? Mümkün deyil. Əgər belə bir ölkələrdən bu hadisə gələrsə, bizim onu açmağımız biraz problemə çevrilə bilər.
Azərbaycan üçün problem.
Azərbaycan üçün problemə çevrilə bilər. Mən sizə bir şey deyim. Yazıcı John Elvis'in bir ölüm hadisəsi oldu. Onun üstü açıldı. Bu məsələ qayıtmayacağım. Onun üstü açıldı. Yəni necə oldu? Elə törədənlər də gəldilər tabi. Amma elə cinayət var ki, onu açmaq biraz çətin olur. Çünki daha yüksək səviyyədə hazırlanmış olur. Bu mənada indi bunu istintaq edir. Burada əməliyyat qrupu yaradılır və təbii ki, indi elə bir vaxt əgər bizə deyək Rusiyada, bizə ABŞ-da, bizə Mossad-da kömək eləyərsə, deyək ki, bu cinayətin açılmasında. Çünki göydə peyklər var, bilirsiniz. Yerdəki santimetr nə qədər əşyə görə bilirlər. Yəni bu təşkilatlar birlikdə kömək eləyə bilərsə, ya Türkiyənin xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda bu cinayəti aşmaq da asanlaşar. Amma mən də ona inanıram ki, bu cinayət açılacaq. Çünki bu dövlətə qarşı atılan bir güllədir. Dövlət də razı olmasa ona atılan güllərin cavabsız qoyulsun.
Hanan adlı dinləyicimiz yazıb bizə 050-744-1017 nömrəsinə. Çox təəssüflənirəm ki, onsuz da az olan Azəri əsirli generallarımızdan biri, həm də güclü mütəxəssis, kimin öldürülməsindən asılı olmayaraq aramızdan getdi. Hanan adlı dinləyicimiz təəssüflənir.
Güldüm, mən bir söz deyim. Əvvəla bu Azəri sözü mən qəbul eləmirəm. Çünki bir türk sözü var. Azəri sözü mən bilmirəm. İndi olur, bəzən türlər biz Azəri deyirlər. Əvvəla bu çox az olan sözünü qəbul eləmirəm. Azərbaycanda mən indi generalların bir adın sayası deyiləm. Azərbaycanda məsələn bu dəqiqəsə bir 40 dənə general sayaram ki, təmiz türkdürlər, heç bir qarışıqlar da yoxdur. Amma Azərbaycanda eyni zamanda başqa millətlərin nümayəndələri yaşayırıq. Həmən nümayəndələrin, həmən xalqların nümayəndələri də mənimlə eyni hüquqa malikdirlər. Prezidentə seçilə bilərlər, general da ola bilərlər, daxili işlər naziri də ola bilərlər, milli təhlükəsizlik naziri də ola bilərlər. Yəni bu qoruq yoxdur da belə bir
dövlətin vətəndaşları.
Dövlətin vətəndaşlarıdır. O dövlətin və mənim hansı hüququm varsa bir türk kimi, o qeyri deyək ki, etnik türk olmanın da həmən hüquqları var. Amma da az sayılı deyəndə sözü qəbul eləmirəm birinci. Amma o həqiqətdir ki, Rzayev təpədən dırnağa qədər heç bir qarşıq olmayan təmiz türkidir. Başqa məsələdir.
Ümumi məsələ haqda danışarkən, Aqil bəy, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini siz təhlükə qarşısında ümumiyyətlə tavtalar görürsünüz istəyəm, amma görürsünüz yoxsa yox. Yəni, əgər bu hadisə və yaxud da başqa bu kimi hadisələr əgər düşünülürsə və yaxud da həyata keçirilibsə, Azərbaycan dövlətçiliyin hazırda təhlükə qarşısındadır mı bir dövlət anlayışı olaraq? Yoxsa yox.
Yox, mən elə qəbul eləməzdim. Yəni ki, hansısa çox yüksək vəzifəli bir məmurun, bir generalın terrora qurban olması ilə bir ölkə dağıla bilərsə, o həmin ölkə ola bilməz. Məsələn, mən sadəcə bir fakt deyim. Heç güllələmək lazım deyil, suiqəs lazım deyil. Bu dəqiqə Türkiyədə Türkiyəni vaxtilə yönəldən bütün generalları yoxlar həbsxanalara. İndi bir ad qoyublar, nə eləyiblər, yəni Türkiyəni, bu da Türkiyəni sarsıtmaq üçündür. Yığırlar həbsxanalar, amma Türkiyə dövləti yaşayır. Bildiniz mi, ordu generalları tutublar, bildiniz mi, ordu generalları. Yəni, bir deyək ki, generalın, ya bir yüksək vəzifəli dövlət məmurun, öz Azərbaycanda bu birinci hadisə deyil axı. Azərbaycanda neçə general öldürülüb. Azərbaycanda yüksək səviyyəli dövlət məmurun, Afiyyədin Cəllov kimi insan qətlə yetirilib. Ya Bünyadov kimi insan qətlə yetirilib. Şəmsir Əhmov kimi insan qətlə. Yəni, bunların sayı çoxdur. Amma bunların heç biri dövlət bundan deyək sarsılıb. Sarsılıb. Amma dövlət dayanmıyor, baxın. Yəni, bununla dövlətin təhlükəsini məhv eləmək, mən inanmıram ki, hətta bir ölkənin prezidentinə sui-qəsd olar və o ölkə dağılar. Demək, o ölkə yerində deyil. Məsələn, dəfələrlə ABŞ-ın prezidentinə sui-qəsd olubdur, elə mi? Amma da ABŞ dövləti yaşayır. Yəni, dövlət güclü olanda ayrı-ayrı şəxsləri olan sui-qəsdlər dövləti sarsıda bilməz. Məhv eləyə bilməz. Sadəcə dövlət bir balaza sirkələnə bilər, insanlara böyük bir zərbə deyə bilər. Məsələn, Azərbaycan xalqına dövləti qoydum qırağa. Rzayevin ölümü Azərbaycan xalqına böyük bir zərbə oldu. Yəni bu insanlar, çünki bu çox yüksək bir mütəxəssis idi. çox güclü bir mütəxəssis idi və xalqın bir sevdiyi, inandığı bir adamı. Bu xalqa daha, dövlətdən daha çox, yəni ona əvəz eləyəcək dövlətdə adam tapacaqlar. Amma xalqın sevdiyi adamı tapa biləcəklər, bu çətin məsələdir. Bildiniz mi, hələ xalq onu öyrəşəcək, onu sevəcək, 5 ildən sonra tanıyacaq, 3 ildən sonra tanıyacaq. Bu mənada belə şeylərdən dövlət, mən inanmıram ki, dövlət belə şeylərdən məhv ola ya falan olur.
Qeyd etdiniz güclü dövlət anlayışını işlətdiniz. Mən bunu suala bir çevirim sizə. Azərbaycanı güclü dövlət hesab edirsiniz?
Təbii ki, Azərbaycan Amerika ilə, ya Rusiya ilə, ya Almanya ilə müqayisələrində güclü dövlət saya bilmərəm. Amma Azərbaycanı, məsələn, deyək ki, Türkiyə ilə, Ərəb ölkələri ilə, ya da Orta Asiya ölkələri ilə müqayisələrində Azərbaycan güclü dövlətdir. Hətta Türkiyə ilə yanında Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycanı mən güclü dövlət kimi qəbul edirəm və özdəki 15-16-17 yaşında olan bir dövlətin biz hələ orta məktəbi bu təzə qurtarıb Azərbaycanda bilə səmidir. Bu adam onsa, hələ ali məktəbi hazırlaşır.
Qəbul imtahanının keçmək lazımdır.
Qəbul imtahanına hazırlaşır. Evet. Düzdür, bizdə qəbul imtahanlarının test o qədər xarablayırlar ki, çətindir institutə girmək falan, MBA-n bu komissiya. Amma Azərbaycan artıq həmin orta məktəbi, yəni təhsilini ləyaqətlə başa vuran bir dövlətdir. Yəni bunu Heydər Əliyevlə qurub ki, bu dövləti. Allah rəhmət eləsin onun önündə. Bu dövləti heç kəs dağıda bilməyəcək. Biraz bir il gec qəbul oluna bilər universitetə. 2 il də gec qəbul oluna bilər. 3 il də. Amma qəbul olunacaq. Yəni orta məktəbdə ola bilər ki, imtahanın birindən kəsilə bilər. Amma orta məktəbi bitirəcək və ali məktəbə qəbul olunacaq. Sonra da magistrasını da bitirəcək, aspirantura da girəcək. Yəni bu proseslər ləngiyə bilər. 1 il, 2 il, 3 il. Amma artıq bu dövlət qurulub da, görürsünüz bu dövlət gedir. Bir belə təzyiqin içində. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, səmimi deyirəm sizə. Azərbaycan olan təzyiq dünyanın heç bir dövlətinə bu dəqiq yoxdur. Çünki Azərbaycan elə bir məkanda yerləşir ki, qardaş bizi sevir. Hətta bizim öz qardaş türklərimiz ya artıq bizə belə Ermənistanla Nurlu bacı qardaş. Bildin mi dedi? Bildin məsələ.
Bu məsələ biz toxunacaq, amma analogiyanı davam etdirərkən hansı fənlər, yəni dırnaq arasında aynı şey. Hansı fənlər özü Azərbaycan güclü hazırlaşmalıdır ki, ən yaxşı halda birinci dəfədən qəbul olunsun.
Həmin mən elə gəlir ki, Azərbaycan mən bir yazıçı olduğuma görə, bəlkə jurnalist olduğuma görə zəhl oldum. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın ən böyük hazırlığı ideoloji sahədə olmalı. İnsanların təfəkküründə, beynində, şuurunda dövlətçiliyi qurmalıdır. Mənim fikrimcə. O fizikadır, riyaziyyatdır, bunları həll eləmək olar, biraz gec, biraz filan. Yəni, traktorda düzəltmək olar, avtomatda düzəltmək olar. Artıq azıbın müəssisələri var, hərbi sanayi kompleksi var filan. Amma nə qədər güclü tankın olur olsun, nə qədər güclü bombon olur olsun, o insanın təfəkküründə, beynində, o sənin o gücün yoxdursa, vətənpərvərlik, dövlətçilik, sabah inam yoxdursa, onun hamısı boş bir şeydir. İraqın bilsən nə qədər nəyi vardı. Ay, belə çıxırdı, hətta deyir, Səddam Hüseynin bombası da var, falan da var. Görsən, yoxdur. Çünki İraq vətəndaşlarının beynində o hiss yoxdur. Bildiniz mi?
Bəs nə var indi Azərbaycanların beynində? Əgər siz deyirsiniz ki, ideoloji hazırlıq çox yüksək səviyyədə olmalıdır.
Hələ ki, bilirsiniz nə dərdi? Mən sizə bir şey deyim, bir səmimi bir söz deyim sizə. Mən bir dəfə televizor çıxımda demişəm, Nietzsche-nin bir məşhur sözü var. Deyir ki, mən öləcəm, məni torpağa bastırasınız. Və mənim xətrimə torpağı sevəsiniz. Yəni, torpağı elə siz sevmirsiniz. Nietzsche burada yatdığına görə onu sevəsiniz torpağı. Bu Nietzsche-nin məşhur sözüdür. Mən bir dəfə dedim, bizdə vətən anlayışı, esteri vətən olub. Bir üzü Kamçatka, bir üzü nə bilim, Kaliningrad, nə bilim, adlar yazmasın. Bir böyük bir məkan olub. Yəni, bir vətən anlayışı bu olub. Başlayıb gedib. Azərbaycanda vətən anlayışı, yəni bizdə, yəni o cümlədən deyək ki, Gürcüsündə deyil olub, Ermənisində deyil olub, ya Özbəyində deyil olub. Esteri məkanımız, vətənimiz olub. Və sonra birdən-birə ki, boşalanda bizdə o vətən anlayışı olub. Bizdə Ağdam olmuşuq, Ağcabədil olmuşuq, Yevlaxlı olmuşuq, Lənkəranlı olmuşuq. Yəni bir ev daxili, yerlisilik anlayışı olub. Çünki niyə? Biz Azərbaycan torpağı yolunda ölməmişdik. Nietzsche kimi o torpağı ölüb torpağı sevdirə bilməmişdik. Və 25 min oğlan Qarabağ savaşında şəhid oldu. Və 25 min olan torpağa qovuşdu. Və indi cızdağımı çıxır. Çünki onlar vətəni yaratdılar. Deyir, torpaq uğrunda ölən vərsə vətəndir. Bu da deyir onun sözü. Amma o oğlanlar öldülər, torpağa qarışdılar və vətən yaratdılar. Bildiniz mi? Və indi biz bilirik vətən nədir. Vətən hardan başlayır? Vətən nə A hərfindən başlayır, nə B hərfindən başlayır, nə də zərrət dirəklərindən başlayır. Vətən əzliyin yatdığı qəbirdən başlayır. qəbirstanlıqdan başlayır. Əzin yat, atın, anın, babın yatdı qəbirstanlıqdan. Və bizə o hiss yox idi. O 25 min oğlan öldü, torpağa qarışdı, o yaratdı və vətən yaratdı. Ona görə, indi bildin mi, 15 ilin içində, siz istəyirsiniz, 15 ilin içində yaranan vətənlə, tutalım, deyək ki, bir deyək, ingilisin, ya deyək bir türkün, bildin mi, ya müqayisə eləmək mümkündür, ah, türkün, 1500 ildir vətəni var, 2000 ildir imperiyası var və vətəni var, o torpaq orunda ölüb. Amma biz öz torpağımız uğrunda. Bir ölmüşdük 18-ci ildə, onun üstünü örtdülər tez ideologiya, Rusin ideologiyası, imperiyanın ideologiyası qəşəyə örtdü, məhv elədi o ideologiya beynimizi, hətta bizə artıq bizi öldürən də bizim babamız oldu, Şamiyan oldu, Əzbəyov kimi adamlar bizim babamlarımız oldu, amma o birlər bizim düşmənlərimiz oldu müsavatçılar. Bu ideologiyanı qurdular. Yəni onu itirdik. Amma indi onu itirə bilmər yox. Artıq insan bilir ki, vətən nədir, torpaq nədir, şəhidi nədir və onu haracandı torpaq. Bildi, bu məsələnin biri bu. Ona görə yəni deyirəm ki, bu hiss getdikcə artır, güclənir və insanların daha çox bağlayır. Yəni 15 ilin müqayisəsi ilə götürəndə hələ ki bizdə iş azdır. Yəni bu mənada deyirəm ki, hələ bizim birinci biz ədəbiyyatdan, tarixdən, bildiyim, psixologiyadan, məntiqdən keçməyəm.
Olar hamısı da ideologiya.
Bəli, ideologiya yanaşır.
Haqil Abbas Xatadım, studiyamızın qonağıdır, millətvəkili. Dinləyicilər öz suallarını 050-47-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər, mobil telefonlarınızdan. Elektron məktub da yaza bilərsiniz, efir, əd işarəsi, azadlıqradiosu.az ünvanına. Haqil Bəylə, biz ümumiyyətlə başqan proseslər və Azərbaycanın gələcəyi bugünü barədə danışırıq. Haqil Bəy, Azərbaycanda baş verən proseslərin xarakterizə olunmasında, misal üçün, cəmi bu gün fevralın 16-sında bir aydan sonra referendum keçiriləcək Azərbaycanda konstitusiya islahatları ətrafında. Sovet vaxtında, mən əvvəlcə bir bu kədərli lətifəni danışım, Sovet İttifaqında belə bir lətifə dəbdə idi, bir müştəri gəlir yeməkxanaya, menyunu xahiş edir, masa qulluqçusu gətirir menyunu verir ona, o deyir ki, xahiş edirəm, tutalım, kebab, masa qoluşsa deyir, yoxdur. Deyir, yaxşı, onda mənə toyuq qızartması, deyir, o da yoxdur. Deyir, yaxşı, mənə bir oliviyyə salatı verin, o deyir ki, o da bitib. Deyir ki, siz mənə ələ salmışsınız, mən sizdən menyu xahiş eləmişim, siz də mənə konstitusiya gətirirsiniz. Olmayan şeylər haqda. Yəni, bu Sovet İttifaqında yələ gəzən lətifədir. Azərbaycanın indiki konstitusiyasının dəyişdirilməyə, yəni islahatlara məruz etmək zərurəti barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Və ən çox mübahisə doğuran məsələ, öz bilirsiniz, 101-ci maddədəki məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Nə qədər bu önəmli faktorlardır Azərbaycan və hansı tərəfi aparacaqsınız?
Mən sizin lətifənizə başqa cür cavab verim. Deyir ki, mən sizdən konstitusiya istəməmişdim, menyu istəmişdim. Amma bizdə menyu deyil, bizdə konstitusiyadır. Sizin radiostansiya, deyək ki, Azərbaycan iqtidarının tərifləmir radiostansiya deyil, düzdür mü?
Başqan prosesləri əks etdirəm.
Yox, o mübahisəyə girməyəcəm.
Mübahisəyə girməyəcəm, yəni burada müxtəlif fikirlərsiniz.
Girməyəcəm. Yəni, Bakıda ofisiniz, şəraitiniz, yayıma çıxırsınız, filana çıxırsınız, mən də qonaq çağırmışsınız. Deməli, menuda sizə o veriblər o. Yəni, bizə. Menuda o konstitusiya deyil, o həmən o tövbə qızartması istəmişsiniz, onu veriblər.
Bu bizim işimizdir.
Yox. Yəni, deyirəm, verməyə bilərdilər. Həmən o Sovet konstitusiyasını dediniz, verəb söz azadlığı veriblər falan. Yəni, o konstitusiyada müəyyən o baxdığımız o hüquqları insanlara veriblər. İndi birdən-birə də siz hansısa bir ölkənin 200 illik konstitusiyasıyla 15 illik ölkənin bir dəyərlərini də bir götürməyin. Yəni müəyyən şeylərdə hansısa çatışmamazlıq, hansısa problemlər ola bilər. Birdən-birə bunu bizdən tələb eləməli. Necə ki Avropa birdən-birə bizim qabağımıza qorxu yox. Siz mütləq bu qanunu qəbul eləməlisiniz. Məsələn, uşaqbazlıq ləğv eləməlisiniz. Mentalitetə baxmadan gender qanunda falan maddəni qəbul eləməlisiniz, ya falan ya alternativ fərbi xidməti qəbul eləməlisiniz, bildinizmi? Amma bu dəqiqə Azərbaycan üçün bu qəbul olunmaz məsələlər var da. Yəni bu mənada, o yəni bizim konstitusiyada təsbit olunmuş o hüquqlar ki var insanların və dövlətin, yəni hər kəsin icra suran nə var, bu konstitusiyada var. Və həmən konstitusiyada deyək ki, mən demirəm 100% hamısı yerinə yetirilir, amma konstitusiya menyu, siz dediniz ki, qızartma ət də var, kebab da var, hətta desəniz viski də tapa bilərsiniz orada. Sadəcə olaraq məsələ nədir? İndi hər bir ölkədə bilirsiniz ki, müəyyən dövrdə konstitusiyada əlavə və dəyişiklər olur. Zaman keçdikcə, düzdür, məsələn, deyək ki, Amerika konstitusiyasında və İngiltərədə biraz bu çətindir. Çünki orada məsələn elə şeylər var ki, yığışırlar 100 ildir dəyişə bilmirlər ki, yox, bunu Vaşinqton belə yazmışdı. Ta Vaşinqton yazıbsa bunu dəyişmək olmaz. Belə şeylər, yəni biz tarixdən və mətbuatdan oxuyub bilirik. Ya tutalım İngilislər konservatordur, filandır, bunu dəyişir. Hələ krallıq hökmü sürür, hər şeyin ki, o kralın mən, ya İngiltərənin kralı ya mən, heç bir fərqi yox. Sadəcə ona pul verilən, mağa pul verən yoxdur. Yəni bir funksiyası yoxdur. Amma bu belə götürülüb. Söhbət bundan gedəcək. İndi maddələr və də dəyişikliklər var, əlavələr var. Və ən çox burada danışılan söhbətin biri, yəni 101-ci maddə deyək, prezidentin növbət dəfə seçilmək, yəni 3, 4 ya 5 dəfə seçilmək.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Necə olur ki, parlamentlərin idarə elədiyi, yəni bilirsiniz də Türkiyədə prezident Ağıl Abbasdan fərqli deyil. Sadəcə yalandan qol çəkir. Özü də qabaqlar biraz girəcək qol çəkir Türkiyədə. İndi AKP-nin özünün də ki Tayyip Erdoğanın vaxtı ilə böyründə gəzəcək, nə desə qol çəkəcək. Bildinizmi? Qabaq hamba o biri prezident öz biri oxuyurdu da, nəyə qol çəkər, nə yox. Yəni necə ola bilər ki, parlamentlər olan, yəni dövləti parlament idarə edirsə, parlament, baş nazir və onun qoydurları. 15 ildə ola bilər, 5 dəfə də ola bilər, 8 dəfə də ola bilər. Ola bilər, eləmi? Amma deyək ki, Azərbaycanda axı Azərbaycanın parlament respublikası deyil, prezident respublikası. Niyə ola bilər ki, orada Türkiyədə 15 dəfə, ya Amerikada, ya Amerika üzrəcəm, Amerika prezident respublikası, İngiltərədə, ya deyək, İtaliyada, belə, niyə onlarda 10 dəfə, 15 dəfə, hətta, yəni neçə dəfə dəxil edir, 3 dəfə, 4 dəfə, Dəmirəlin üstə başınazı seçilir, Dəmirəlin özünün yadından çıxıb, hətta yadından çıxıb, seçilə bilər. Amma bizim ölkəni idarə edən adam, yəni Azərbaycanı idarə edən adam, üçüncü dəfə seçiləndə bu olur, artıq olur, səs, kükü, konstitusiyanı dağıtdılar, filan elədilər. Biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Və bilirsiniz, Amerikada da müharibə dövrü, üstə prezident yenidən təkrar seçilməsi olub, filan onu yəni getməyə.
İkinci dünya müharibəsi.
Bu azadlıq Amerika ilə bağlıdır. Mən Amerikaya çox getmək istəmirəm.
Yox, məsələn. Buyurun.
Yox, yox, yox, çox getmək istəmirəm. Biraz elə bilərlər ki, mən yəni biraz onun üstünə yeriyirəm. Yox, o mənada yox. Yəni birisi ki, bu hadisələr olub. Sonra da indi dayandırıblar. Bir var, hər şey yerində olan dövlət. Hər yer. Və sizə də bir söz deyirəm və səmimi deyirəm. Buyurun. Amerikada prezident heç nə həll eləmir. Ümumiyyətlə, biri ilə biraz mehriban görüşə bilər. Mənlə yaxşı, biri ilə biraz pis görüşə bilər. Birinə biraz, Azərbaycana biraz yardımı artıq ayıra bilər. Ermənistana biraz çox ayıra bilər. Ya belə, amma da dövlətin ki, bir strateji məsələsi var, yolu var. Heç vaxt Amerikada onu heç bir prezident dəyişə bilməz. O cümlədən artıq Rusiyada da dəyişə bilməz. Yəni, Rusiyada artıq həmən yolu gedir. O cümlədən artıq bu dəqiqə Fransada da dəyişə bilməz. Yəni, inkişaf eləmiş, möhkəmlənmiş dövlətlərdə, dövlətin özünün bir idarəçiliyi, bir strateji proqramı var. Onun prezidentinin kim olmağı nasıl olmayaraq, o yol gedir. Bilir kim bunun dostudur ki, yəni bir əbədi bir yolu var. Biraz haradasa, biraz sağdan soldan dönə bilər.
Azərbaycanda isə proqram insanla bağlı.
Azərbaycanda isə. Hələ Azərbaycan dövlət kimi möhkəmlənik yerində oturmayıb. Azərbaycanda artıq insan amili məsələsi var. Bu insan amili gəlir məsələləri yoluna qoyur. Azərbaycan dağılırdı mı? Vətəndaş müharibəsi, filan, nələr. Yəni, siz gözünüzü, siz Allah Azərbaycanın içindəsiniz, özdə müstəqillik dövründən bəri də bu işlə məşğulsunuz. Yəni, informasiyanın içindəsiniz və məşğul da jurnalistsiniz. İndi fikirləşin, əgər Heydar Əliyev gəlməyidi hakimiyyətə, 93-də. Nə olacaqdı Azərbaycanda? Bir dənə Bakı Respublikası yarana bilərdi. Bir 5 yerə də parçalanmışdı. Falan getmişdi. Qarabağda oradan falan. Nə olacaqdı? Azərbaycan dövləti artıq Heydər Əliyev gəldi, bu dövləti qorudu, saxladı. Qorudu, saxladı. Mənim dediyim sözü istəyirəm bu radio. Çox adam qulaq ona görə deyim. Bəzən bizə deyirlər ki, torpağımızın 20%-ni işğal edirlər sizin. Qardaşım, biz torpağımızın 80%-ni qoruyub saxlaya bilmişik. Bunu demirlər. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, Ermənistanla vuruşmamışıq. Ermənistanın da arxasında Avropa durub, Rusiyası durub, nələr durub. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, 80% torpağımızı saxlamışıq. 20% açdı. İndi 20%-ni azad eləmək uğrunda vuruşuruq. Heç kəs demir ki, çox sağ olun ki, 80% saxlaya bildiniz. Və bu torpağı kim saxladı? Heydərlinin özü və onun qurduğu dövlət. Eləmi dədə? İndi kimsə də bir insan amili Azərbaycanda hələ ki liderlik böyük rol oynayır. İndi bu günləri baxırıq ki, məsələ budur, budur və görür ki, millət görür, insan görür. Yəni, öz referandum, bəlkə heç səs verməyəcəklər. Xalq dedi, söz verməyəcək, deyəcək, istəmirəm. istəməsələr qəbul olunmayacaq. Yəni bunu verirlər xalqın öhdəsinə. Buyur səs ver, referendum. İnsan amili Azərbaycanda böyük rol oynayır. Məsələnin kökü bundadır.
Haqır bəy,
mənə bir alternativ deyə bilərsiniz İlham
Heydər Əliyev vaxtı ilə, mən ona çatacağım. Heydər Əliyev vaxtı ilə dəfələrlə təkid bildirirdi ki, o konstitusiyanı buna görə dəyişmək imkan verməyəcək və İlham Əliyev prezidentliyə hazırlaşdırılırdı. Yəni bu faktdır. İlham Əliyev gəldi prezident oldu. İndi Haqır bəy, siz demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda heç bir digər vətəndaş yoxdurmu ki, bir rəqabət təşkil etsin və seçkiləri utsun və doğrudan da iki dəfədən artıq olmamaq şərti ilə ölkənin qəbul olunmuş strateji inkişaf planını dağıtmadan yolu davam etdirsin.
İndi mən də sizə
yox, mən burada bu məntiqdə mən sual verim.
Yox, sualı siz verirsiniz. Yox, sualı siz verirsiniz də mənə ki, Azərbaycan deyirsiniz, yəni başqa bir adam yoxdur bunu davam. Mən də sizə deyirəm bir alternativ deyim, bu başqa. Mən sualına cavab vermirəm. Və ikinci də ki, təzə qanun qəbul olunacaq referendumda yazılıb ki, İlham Əliyevdən başqa heç kəs namizədliyini irəli verə bilməz. Yazılmayıb ki, İlham Əliyev mütləq prezident seçilməlidir. Bu da yazılmayıb ki, maddədə. Yalnız nə yazılır? Bir adamın təkrar, yəni növbət seçkiyə buraxıla bilər. Buyurun, o qlabbası verin növbət seçkidə. Siz də mənim dostunuz. Gəlin, müasirəz verin. Jurnalistlər yığsınlar, məni deputat prezident seçsinlər. Yadçılar yığışsınlar. Yəni, axı birbaşa orada göstərmir ki, mütləq filankəs prezident olacaq və buna səz verməz. Sadəcə olaraq, o məhdudiyyət aradan qaldırılır. Buyursun, Azərbaycanda yaxşı siyasətçilərimiz var. Yəni, deyək, Azərbaycanda lider adamlar var. Bəli. Məsələn, deyək ki, İlyas İsmayılov çox bir lider görünən bir adamdır. Hı-hı. Məsələn, deyək. Buyursun, versin namizədliyini. Və ki, xalq onu seçəcək. Yəni, axı, elə bir qadağa da yoxdur orada. Məsələni belə qoyaq da, məsələni o dəqiqə sırf qara tərəfdən qoyuruq, ax tərəfdən qoyuruq. Buyuraq, doktor canı verək. Yığışsın ayniyə, zədalət qəzində kümürlük, sizin namizətiniz verir, ya mənim namizətliyim. Söhbətim ona, qadağa yoxdur axı orada, qardaşım. Söhbəti mən ona gətirirəm. Orada qadağa qoymayıb. Sadəcə bir kəsin, üçün dəfə, yəni növbəti dəfə seçkilərə buraxılmaq hüququndan gedir. Buyursun alternativ olsun, çıxsın ortaya. Geçsinlər seçkiyə, kim istəyirsə, geçsin seçkiyə və qalib gəlsin, yenidən o olsun prezident, sonra da o olmaz, sonra başqası gələr ola bilər, prezident, sonra başqası ola bilər. Yəni, orada xüsusi ilham, yəni kimin sadı yox, kiməsə də səs vermək məcburiyyəti yox. Seçki demokratik bir şeydir. Düz dünyanın heç bir ölkəsində demokratik seçki yoxdur. Məsələn, Amerikada Bush prezident seçiləndə, orada demokratik seçki olmadı. Məhkəmə yolu nəsə fırdılardılar ilə Bush prezident seçdilər.
Yenə hesablanma oldu orada.
Deyirəm də, belə bir şey oldu. Qardaş, yəni gördük ki, ay çığırdı, axırda bir səs oldu, nə oldu, belə bir
kimsə.
Gündüzmü yəni? Hətta o məhkəməyə getdi düşdü, eləmi? Deməli, seçkilərdə nəsə müəyyən qüvvələr, hər kəs çalışır, özünün adamını, deputat seçsin, özünün adamını, mer seçsin, özünün bələdiyyə sədri seçsin və sar və elə axı. Hər kəs də güclü də kömək, onun gücün tərəfində də adam çox olur. Amma da orada konstitusiyada belə bir maddə yoxdur ki, İlham Əliyev ya filankəsov mütləq prezident seçilir.
Haqir bəy, bir dinləyici, bizim saat sonu 2 dəqiqə vaxtımız qalıb, dinləyici yazır, Azərbaycanın möhkəmlənməsi üçün bizə kral lazımdırmı sizcə? Qeyd edim ki, bizdə keçirilən bütün seçkilər saxta keçirilib. Dinləyici yazır, referendumda saxtalaşdırılacaq. Bu, mən xayiş edim dinləyicilərdən öz adınıza saxlayın, çünki imzasız biraz anonim çıxır. Amma hər halda, bu bir sualdır. Buyurun.
Əvvəl Azərbaycanda krallıq yoxdur. Bu bir. İkindəki həmən o sual verən dostum səsi kimə veribsə, getsin səsinin arxasında dursun. O, mən sizi inandıram, o adam səs verməyə getməyib. Evində oturub yatıb. Sonra böyle seçkilə saxta geçdi. Qardaşım, sən səs verməyə getmişsin, getməyib. Və yenə də getməyəcək. Sonra da seçkilə saxta geçdi. Get səsini ver, sonra get səsinin arxasında. Qardaşım, mən əliyə səs vermişdim. Mən falan məsələyə səs vermişdim. Get tələb elə. Hətta dinə mənim çıxardım. Şeyimi, nədir o?
Bülletenimi.
Sən səsinin arxasında durmursan. Sən evdə yatmırsan. Azərbaycanda, sən Türkiyədə cəza var. Bir çox ölkələrdə seçki edilmənə cəza var. Azərbaycanda bir cəza yoxdur. Oturub evində yatsa, seçki də saxta keçdi. Qardaşım, sən seçkiyə getməmişsən, sonra da saxta keçdi. Keç səsini edir, sonra səsini dağılır. Sən səsinin arxasında durmamışsan, bu naqil abbası neynəsin? Ya kim sən neynəsin?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı, amma biz millət vəkili Aqil Abbas söhbətimizi davam etdiririk. Baş verən hadisələrə Azərbaycan bugünü və sabahı haqda, gələcək haqda millət vəkili Aqil Abbasın fikirlərini efirdə bölüşürük dinləyicilərlə. Aqil bəy, biraz əvvəl qeyd etdik, dediniz ki, həmin o dinləyici seçki etməyib, o reaksiya verdi, yazdı. Cavid adı və o yazır: mən bütün seçkilərdə müşahidəçi olmuşam. Seçkinin köbutcasına saxtalaşdırılmasının canlı şahidiyəm. Səsimin arxasında durmuşam, amma buna görə də həbs olunmuşam. Bax, bu məqam barədə sizin fikirləriniz. Xahiş edərdim.
Çox yaxşı, həbs olunmuşsan, bu adətən həbs olunandan sonra prezident ola bilərlər. Yəni, bir çox həbs olunmuş adamlar, Məmməd Əmin Rəsulədən üzvəri, Mirzəfər Bağırovdan üzvəri, sonra Elçi Bəydən üzvəri, sonra prezident olurlar. Yəni, ona görə bir zarafan, belə şeyə görə dilxor olma. Səsinin arxasında durmuşsan və bunun əziyyətini çəkmişsən, çox yaxşı. Yəni, buna görə dilxor olmaq lazımdır. Olur da, beləsi də olur, beləsi də olur. İndi sən hər halda bir gün ədalət qalib gələr.
Həbsdə olanlar barədə, aid məsələ ki, biz jurnalistlər, ilk növbədə jurnalistlər narahat eləyir, belə deyək, qələm həmkarlarımız. Onların vəziyyəti və onların ətrafında baş verən və onları həbsxanaya aparan səbəblər barədə nə deyirsiniz, Aqil bəy? Yəni, çoxlu fikirlər var və biz də bunu efirdən deyirik ki, jurnalistləri yazdığına görə həbs etməzlər. Amma belə fikirlər də səslənir ki, jurnalistlər belə deyək, toxunulmaz insanlar deyillər. Yəni, onlar cinayət törədiblərsə, onlar oturmalıdır. Amma dəfələrlə belə versiya səslənir ki, onlar həmin o cinayətlərə görə məhz əsas əslində yazdıqlarına görə yatırlar, həbsxanadadırlar. Törət güya və yaxud da birbaşa törətdiyi əməllərə görə yox. Yəni, bu müxtəlif fikirləri sizin nəzərinizə çatdırdım. Bunların vəziyyəti
bəlli. İkinci, heç kəs toxunulmaz deyil, o cümlədən jurnalist də toxunulmazdır. Və heç kəs jurnalistə icazə verim ki, kimsə kimsə təxir eləsin, kimsə kimsə sözün. Niyə jurnalist göydən zəmbillə düşür, yoxsa Allahın bahisi oğludur? Jurnalistin də qardaş, sən nə ixtiyarın var kiminsə təhqir eləyəsən, kiməsə böhtan atasan? Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, bir toxunulmaz, dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur jurnalistlərə. Belə bir qanun yoxdur. Bir deputatlara da onlara deyirlər, toxunlar, istəyən kimi lapsı sən tutsun arasından, bayra geçsin, yaxud da ki, Türkiyə görsən, topa durub, nə illər, ya bütün ölkələrdə. Söhbət bundan gedir ki, hər bir kəs yazdığı söz, indi belə bir söz var. Deyirlər ki, jurnalistləri yazdığı yazıya görə məhkəmiyə vermək olmaz. Deməli, jurnalist, cəmanım, sizi təxir edir. Siz onu məhkəmiyə verənməz. Çünki qanun çıxar. Diffamasiya haqqında bir axmaq qanun çıxartmasın. Bəs sizin konstitusiyon hüququnuzu kim qoruyacaq onda? Deməli, sizin hüququnuz pozula bilər. Çünki qanun çıxıb, siz onu... Yaxşı, onda nə eləməlisiniz? O vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Məhkəmiyə verə bilməsiniz, gedib vurub öldürərsiz adamlar. Amma sadəcə olaraq, hansısa bir yazıya görə, o yazı ki, yəni təhqir yoxdur, böhtan yoxdur, filan yoxdur.
Amma tənqid var.
O tənqidə reaksiya verilməlidir. Sadəcə nədir məsələ? Mən Sovet vaxtında Mərkəzi Komitənin qəzetinin şöbə müdiri işləmişim. Yazdığımız hər tənqidə böyük bir ciddi reaksiya olub. Adam işdən çıxadıblar, hətta katibə töhmət verilir, o vaxt katib bilirsə də böyük vəzifə idi. Töhmət verilir, filan eləyir. Söhbət bundan gedir ki, həmən ölçü də itdi. Yəni, o qədər böhtan filan, artıq araşdırmaq mümkün deyil ki, bu düzdür, bu böhtandır filandır. Və ölkədə də mətbuat çoxalıb. Onda gərək bütün qəzetlərin yazdığının arxasına geçsələr, Milli Təhlükəsizlik Naziri də, deyək, xüsusi kəşfiyyat, nə deyək, ya prokurorluq da, daxışıya, vergi, hamısı işin güzüntülü lazım, düşsün qəzetlərin yazının dağınıza gitsin. Onda da ölkə dağılar, düzdür, iqtisad, maliyyə naziri, qəzet yadır, geçsin, yoxlasın filan. Artıq o ölçü vahidə etdi. Nəticədə, yəni o reaksiyalar zəiflədi. Yəni tənqidi yazılara reaksiyalar. Çünki insanlar artıq özü tənqiddir, yoxsa təhqiddir, yoxsa yalandır. Ya, məsələn, deyək, general ölümü ilə bağlı, mən qəzetdə oxuyuram ki, deyilə bu ev biznesi ilə məşhur.